Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 39 на нашия подкаст ще разговаряме с колегата от Евроспорт, Николай Драгиев, за очакванията му от предстоящия Ролан Гарос. Тон режисьор на епизода на начален удар е Боян Тодоров. Здравей, Ники! Благодаря, че прие поканата.
За нас е... 39 ли станаха? 39, сериозна традиция да се установи.
Наистина, когато гостува за първи път миналата година, ти беше един от първите ми гости.
Да, спомням си, тогава говорихме за Australian Open.
Точно така.
Сега за любимия ми турнир Ролан Гарос.
Да,
тъй като той се провежда така в най-приятната част от годината, май-юни, когато пролетта точно е в силата си. За мен това винаги е бил най-любимия турнир от члена.
Да, знам, че си почитател и на играта на клей като цяло.
Да,
като...
Да, смятам, че истинската красота на тениса може се види именно на тази настилка и не случайно на Ролан Гарос сме ставали светли на някои от най-драматичните мачове.
Това е така. Мисля си, това ли ще бъде първото открито първенство на Франция от много години, в което ситуацията не е Надал срещу всички или всички срещу Надал, както повече ти харесва?
Ами, смятам, че мъжката надпревара крие много интересни въпроси, но реално фаворитите са не повече от трима, максимум четирима, които имат така опита, ноу-хауто да могат да спечелят подобен турнир и ние много добре знаем кои са те. Това, разбира се, Рафаел Надал, Новак Джокович, новата звезда Карлос Алкарас и може би Стефанос Циципас. Това са така играчите, които могат във формат 3 от 5 сета да спечелят 7 мача, колкото се изисква, за да стигнеш до титлата. Големите въпросителни са свързани с физическото състояние на Надал, защото видяхме какво се случи на последния турнир в Рим. Той буквално куцаше в мача срещу Шаповалов и все пак, когато се играе 3 от 5 сета и мачовете са по-дълги, няма гаранции, че тази негова контузия в стъбалото няма отново да се изостри и той дали ще може да играе на 100%, никой не знае. Жребия в първите му три кръга, аз лично очаквам разходка. От неговата част на схемата може би единствено Феликс Оже или Асим е някакво по-сериозно препятствие, но пък, говорейки за жребия, той беше ужасен за тази групичка. Джокович, Надал, Алкарас, всичките бяха набутани от една и съща страна на схемата.
Да, всичките са в горната половина на схемата и ще бъде доста интересно и може би ще има няколко финала преди финала, ако мога така да кажа.
Ако се срещнат Джокович и Надал на четвърт финал, това ще бъде повторение на матча им от 2015, когато Джокович тогава спечели с 3 на 0 сета. Спомняш си, това беше една тежка година за Надал тогава, но не стигна до титлата. Тогава изненадващо падна на финала от Вавринка.
Да, така беше. Той самия Вавринка, съжаление, не може да го причислим към фаворитите, нищо, че е бив шампион.
Да, той ще участва за защитен ранкинг, но ако мине първи кръг, ще е успех за него, защото просто в момента е много-много далеч от това, което го познаваме.
Вчера тренираха с Надал, пуснаха видео организаторите на Ролан Гарос и двамата много щастливи. Тренировка на бивши шампиони.
Но... На централния корт ли играх?
Това не мога да ти кажа. Смисъл, по-скоро на Ланглен беше, но като че ли така, като се едно нещо, някакво ретро го пуснаха тази тренировка между тези двама абсолютни великани в тениса. За мен Надал ще бъде чудо да се възстанови. Той не веднъж е правил чудеса.
Да, този филм сме го гледали, че много пъти.
Да, но сега ми се струва без почти никаква подготовка да влезе. Също голяма енигма е Медведев, който с един матч
Медведев,
на клей.
Аз изобщо не го слагам в групата на дори на широкия кръг от фаворит. Той първо, че не обича тази настилка, второ се връща от операция и според мен той ще използва турнира просто за да изиграе някой друг матч и вече да се насочи към тревата, въпреки че и там нямаме някакви особени очаквания. Беше ясно, че тази операция дискова херния, това е сериозна работа и той ще има нужда от дълго време, за да може да го видим отново, така както играеше на Australian Open.
Така, а добре, може ли да стане... Ти каза, че не обича клея, но едно време и Шарапова обясняваше как на клей се чувства като крава на лед. И спечели не една титла на
Има такива примери. Тя е класическия пример за тенисистка, която тя наистина не можеше да се придвижва, тя не можеше да приплъзва,
помимо, това, да.
Но тя не е специален треньор, който да научи да подобри движението си на клей, и може да се каже всъщност, че последните 2-3 години от гариерата тя се чувстваше най-комфортно именно на тази настилка, така че не е изключено Медведев в даден момент да започне да печели на червено, но общо взето големите играчи на червено, те се раждат нали, с този усет за игра на клей на червено, с приплъзването. Такива като Надал, като Алкарас, помниме ги, като Карлос Моя, като Фереро, това са като Налбандиан, които просто са родени за тази настилка. Просто те го имат в кръвта си, други трябва да го учат.
Джокович го научи.
Джокович по принцип...
Може ли да защити титлата си според теб?
Трудно ще му е. Трудно ще му е, но все пак има позитивни сигнали. Аз не крия, последните 4-5 години станах най-големият почитател на Джокович, най-вече заради това, което прави извън корта и заради тази личност, която представлява той. Иначе тениса на Джокович не е най-съвършеният тенис, това мисля, че е ясно за всички. Трудно ще му е, защото трябва да мине евентуално през Надал, ако приемем, че се стигна такъв четвърт финал, и ако Алкарас върви напред. Спомняме си, срещнаха се на турнира в Мадрид. Джокович, между другото, се представи добре в този мач. Той беше на две точки от това да направи решителен пробив в третия сет. В формат 3 от 5 вече не се знае как ще се развие матча, защото Алкарас, колкото и непобедим да изглежда в момента, той миналата година по това време беше извън първата стотица. За него нещата се случват много бързо и ми се струва, че все още не можем да го причисляваме към топ фаворитите на турнир от големия шлем, въпреки този номер, който има в схемата 6. За мен искам да го видя как ще изкара една пълна година в професионалния тур, да видим как ще се развият нещата за него, въпреки че действително на тази възраст той показва по-зряла игра, по-завършен тенис, отколкото един Надал, например, когато беше на неговите години.
Аз също съм скептичен за шансовете на Карлос за титла в Париж. Но пък си спомням първото участие на Надал в Париж, което също си мислих, че няма как 7 мача да спечели някакъв си тинейджер с фанелка без ръкави и дълги шорти. Да, ще стигне четвърт финал, да кажем.
Той е последният тенисист, не навършил 20, мразя тази дума тинейджер, който спечели турнир от големия шлем Надал. Сега, евентуално, ако Алкарас го направи, ще постави нов рекорд. Всъщност то няма да е рекорд, защото Чанг е най-младия тенисист,
да,
който спечели.
Чанг беше на 17 години.
В съвременния тенис, не навършил 20 да спечели турнир от шлема, изглеждаше немислимо доскоро.
Да, при мъжете, абсолютно. Съгласен съм. За мен Джокович върви нагоре. Не знам дали ще успее наистина да изиграе 7-те мача, но си е фаворит за титлата.
Нека да погледнем какво предвижда жребия. Значи той първи кръг играе срещу Йошихито Нишиока. Това е идеален съперник за влизане в турнира, така за набиране на скорост. След това победители от Федерико Кория, Алекс Молчан, също тенисисти, които не би трябвало да го затруднят.
Да,
първият поставен, който е Дженсън Бруксби, също 31-ви номер в схемата. Трябва да обявим, че Григор е в тази четвъртина.
Да, Григор би бил четвъртия му съперник.
Да, би бил евентуално осмина финалист срещу Джокович. Ако стигне до там, смятам, че един осмина финал за Григор ще бъде чудесен резултат.
Изравнява най-доброто си постижение.
Да.
От гледна точка на жребия обаче Стефанос Циципас имаше огромен късмет. Доколко той ще се възползва от него според теб? И как, къде биха могли да се объркат нещата за него?
Стефанос Циципас миналата година беше на един сет буквално от това да спечели титлата и има за какво да съжалява. Той беше готов да го направи и аз смятам, че той има качествата да спечели такъв турнир. Има и играта на червено, има го усета за това как да провеждат сложните мачове. Това беше чудо, което направи Джокович миналата година. Той Циципас с кой играеше, че не мога да се сета в момента. Първи матч му е с Лоренцо Мусети.
Мусети, да.
Ами, това ще бъде, между другото, това е една от хубавите двойки в първи кръг. То няма някакви супер вдъхновяващи матчове. Примерно този на Шаповалов и Холгер Руне също ще бъде хубав матч. Иначе Циципас, така, като гледам жребия му, мисля, че би трябвало от воле да стигне до един четвърт финал.
За мен първият му матч е много важен,
но понякога е
Мусети... Ако направи някакво чудо, ще е на клей, да.
Да. беше водеше с 2 на 0 сета. Но понякога е по-хубаво да тръгнеш с един по-труден матч, отколкото лесни препятствия в първите кръгове. Но определено това ще бъде матч, който ще се гледа. Сигурно ще влезе и в прякото предаване. За мен Циципас е един от четиримата фаворити. Просто има го тениса, има го вече и опита, достатъчно като години в тура. Има е физиката също така, защото то е понякога въпрос и на издръжливост. Нали? Ако ти се насъберат два или три тежки матча, да можеш да издържиш, той е чудесен атлет. Въпреки, че така, той малко си навлече неодобрението на тенис аудиторията с малко неадекватното си поведение на корта и с тези диалози там с баща му, си остава първокласен тенис и за мен. Аз винаги го гледам с удоволствие.
Каза един от четиримата фаворити. Интересно е, че в информацията от жребия, която излезе по-рано, Надал официално не е посочен като такъв. Като такъв от това, което виждаме извадените схеми, са Джокович, Медведев, Зверев и именно Циципас.
Да.
Тези трудности, в които е в момента Надал, тази трудна ситуация с оглед на възрастта му, можем ли да приемем, че вече върви към своя залез и можем ли да очакваме едно много по-тежко решение да каже, ако не този сезон, то в следващия, довиждане на големия тенис?
Проблемът, доколкото знам аз с него, е, че тази контузия, която има той в стъпалото, тя е дегенеративна. Тоест, тя не може напълно да бъде излекувана и с течение на времето единствено може да се влошава. Иначе той направи вече в своята кариера 3 или 4 такива феноменални завръщания, последното от което беше зимата на Australian Open. Колко хора очакваха, че той се върне след 6 месечно отсъствие и ще спечели турнира. Вярно, без Джокович, което много улесни нещата за него. Но чакаме го вече това негово евентуално отказване толкова дълги години. Самият Чичо, си спомням неговия на времето, беше казал, че не очаква кариерата на Рафа да продължи повече от 32-3 годишна възраст. Виждаме, че той вече на 36 продължава да бъде в топ 10, постави рекорд за най-дълъг престой в топ 10 и просто няма как да не го поставим като един от основните претенденти, при положение, че е печелил 13 пъти. Ако стъпалото му издържи, мисля, че той си е абсолютно легитимен фаворит.
С напредването на медицината, да. Защо не?
Възможно е да играе на някакви обезболяващи, възможно е да... Нали, него той разполага с огромен екип от хора, физиотерапевти и така нататък, които да го обработват между мачовете, колкото да го закрепят, за да издържи. Също така е важно дали в първата седмица ще има дълъг престой на корта. Ако мине бързо през своите съперници, съхрани сили, това също ще е много важно. Ако обаче му се наложи още първите няколко мача да стои по 3 часа и нещо на корта, това няма да е добре за него.
Да, да не забравяме шампионски му характер. Той не веднъж е правил наистина чудеса.
Да.
Както каза и ти.
Той е просто един от тези хора, които възприемат тениса не като работа, а като някакво призвание. Той, знаем, споделява, че дори в свободното си време гледа видеоклипове и търси как да подобри играта си, търси идеи какво може да направи, да развие, за да може да бъде конкурентно способен. При него просто има рядко съчетаване, нали, на природни дадености, на талант, на невероятен професионализъм, на упоритост. Това, което липсва при много от по-младите тенисисти, които са дарени от природата с много талант, но им липсва другото.
Да, той е случай с Федерер. Той не е бил най-големият талант, но работа, правилните треньори и места за...
Дисциплина също така. Дисциплина, там, да. При него беше много важна ролята на жена му.
Така и това. А добре, да поговорим за българите на Ролан Гарос с оговорката, че по времето, когато правим този разговор и този запис, мача на Виктория Томова от последния кръг на квалификациите срещу Олга Данилович не е започнал.
Да, заради неблагоприятните метеорологични условия. Ами тази година две тенисистки ни представляваха в квалификациите. Сега, виж, моето мнение, аз не веднъж съм го казал, реално нивото и на Вики Томова, и на Изабела, тя е толкова втори, трети кръг на квалификациите. Бики може би ще влезе, защото дори и да загуби сега от Данилович, има огромен шанс като лък и луза. Но вече колко станаха? 5-6 години тя се мъчи да влезе в основната схема и стига до там втори, трети кръг на квалификациите. Виждаме, че не може да пробие в топ 100. Горе-долу не това е нивото. Дори да влезе в основната схема, това няма да направи някаква генерална промяна в нейната кариера. Разбира се, може при късмет, ако и се падне подходяща съперничка, може да мине един кръг. може да, да влезе в топ 100 при малко късмет, но горе-долу това са и възможностите. Вече 4-5 години го наблюдаваме това нещо. За съжаление, след Пиронкова, след Цвети Пиронкова, нямаме друга тенисистка, която да притежава класата и опита да може да печели по 2-3 мача на турнири в големия шлем.
Така е, макар че за мен Шиникова пък също има с какво да запомни положително турнира. Тя записа първата си победа в Париж, от четвърти опит. Хубав матч изигра момичето. Във втория мисля, че също имаше шансове да спечели.
Тя взе първия сет и след това до края още само 3 гейма. Някакъв неприятен обрат, докато Томова пък направи точно противоположното. Това беше някакво чудо. Тя реално този матч го беше загубила срещу рускинята Мелникова. Сет и 5-0 и изведнъж нещо се случи. Тя спечели 12 гейма. Така че самия факт, че се класира за трети кръг е малко чудо. Дано да се възползва това. Олга Данилович, аз изпомням първата и голяма така изява, когато преди 3-4 години спечели един турнир в Москва. Той отпадна после от календара WTA турнир. Тогава тръгна, ако си спомням правилно, от квалификациите и стигна до титулата, би на финала тази Потапова.
Да.
И тогава си мислехме, че това е началото на една бляскава кариера, но тя се позагуби. Има така моментни избухвания тук-там, но не може да направи някакъв решителен прогрес.
Да, тя като девойката също, при девойката също вървеше добре.
Точно така.
Иначе... Даже съм говорил с сръбски колеги, викал, това е следващата Янкович.
Да.
Много далеч от Янкович, да не говорим за Анна Иванович.
Левичарка е, хубав тенис играе, много атлетично момиче. Аз съм и коментирал тогава на този турнир 1-2 матча. Несъмнено, трудна съперничка е. Тя е фаворитката за мен в този матч. Дано Вики да се възползва от този невероятен обрат, който направи. Така да направи още един силен матч. И да не се стига до това
Да поясни,
чакаме да влиза като лъки лузър.
Ще имат поне 3
лъки лузър.
Да, Вики като поставена с нейното място в ранглистата, шанса да влезе наистина на нейна страна, защото може да има още отказали се.
Да.
Така че, но ако си влезе през главния ход, и за нея би било по-приятно, предполагам.
Просто какво и липсва на Вики? Тя играе чудесен тенис. Има ги ударите, има добра физика, много подобри фигурата си, движението си по корта, но това, което липсва е, че тя няма ясно изразен завършващ удар. Тя играе малко дефанзивно. Което в съвременния женски тенис може да те докара до някъде, но трудно може да ти позволи да печелиш големи титли и да стигнеш да се установиш.
Да, това е на ниво ITF.
Да. Иначе, гледал съм и мачове, много упорита, бори се, има качества, но ето виж примерно сега тази Швионтек, 28 поредни победи, обаче тя може да ти завърши топката от всяка точка на корта, без да се замисли форхен ли е, бехен ли е. Просто динамиката вече в женския тенис много се повиши и този стил, в който връщаш само топката и разиграваш, не е достатъчно, за да печелиш големите матчи.
За съжаление, такъв е и стила на следващата генерация след Томова, Аршинкова, Топалова. Същата игра. Дефанзивно връщане, без да могат да постигат уинери.
Да, то това зависи, разбира се, от физиката. Има някакви момичета, които са по-здрави, физически по-мощни. За мен е този стил на Швионтек, той не е особено така, атрактивен за гледане, защото това си е силов тенис. За мен ми е по-приятно да гледа, например, Нон Жабер или Ашли Барти, която направи това безумие да се откаже.
Да, но Барти също можеше да завърши от всяка
точка. Тя можеше да завърши, да. Но го имаше и другия вариант. Можеше да умекоти играта, да задържи
да
когато
покаже
трябва.
Финес,
да излезе на мрежата.
От удари. Да, така беше. В това отношение ми се струва, че представителката ни при девойките, Денислава Глушкова, тя е по-агресивен играч и надяваме се на добро представене.
Да.
Все пак да не забравяме, че на Australian Open тя записа най-доброто българско
точно
представене.
Така, да.
Сега при добър жреби...
Четвърт финал ли беше?
Трети кръг, но...
Осмина финал.
С много добра игра, наистина. Отстрани поставена. Преди няколко дена се чухме, за да потвърди, че заминава. Каза, че не се притеснява от никого. Тя е така, както казвате, на тенис и на спортен език, перде. Нейната треньорка... Бивша националка Биляна Павлова я нарича малкия Медведев.
Тя ще бъде ли с нея?
Не съм разбрал още, но ако бъде с нея, би било един плюс. Макар че тя обясни, че в Австралия, като не са били заедно, няма никакъв проблем с съвременните комуникации
да
си общуват и дава наставления. Но да стигнем до българския тенисист, който ще ни представя със сигурност, Григор Димитров.
Аз мисля, че Гришо в момента се радва на една добра форма, направи силни турнири, особено домашния турнир за него в Монте-Карло, където беше на крачка от това да се класира на финал. Явно наистина той се чувства комфортно в Монте-Карло и наистина играе като от дома си. Записа няколко фантастични победи, този драматичен матч срещу Хуркач и може би просто беше останал малко и без сили, не само физически, но беше поизчерпан и психически срещу Фокина.
Еме, Давидович Фокина пък направи турнира на живота си, може би.
Да, случва се. Много ми се искаше да го видим на един финал. Общо взето стабилни резултати записа. За мен е много важно това, че най-близко поставения до него Шварцман, двамата играха скоро напоследък и Григор направо го смаза там в Мадрид ли играха.
Да.
Така че за него пътя към осми на финалите изглежда павиран. Има феноменална възможност да вземе реванш срещу този Маркъс Гирон, който миналата година, спомняш си, тогава, когато го болеше кръста.
Да, но тогава Григор водеше 5-2 в третия сет, след 2 за него.
Да.
3 матчбола изпусна. 3
матчбола, точно.
И оттам
настана. Сега би трябвало вече такива изненади да няма.
Да, сега е здрав, изглежда с настроение за игра.
Въпреки че общо взето всякакви прогнози, свързани с Григор, са рискови, защото спомняме си на Australian Open какво стана. Загуби от Бенуа Пер във втори кръг. Пер после 2 месеца не можеше да спечели матч. Една скоро за първи път записа победа след този матч с Григор. Понякога той има такива лоши дни на турнирите от големия шлем и то точно първи, втори кръг. Да се надяваме, че ще се чувства комфортно, че времето ще бъде хубаво, че за него е важно, между другото, да бъде топло, да топката да върви по-бързо.
Да, аз съм говорил с него, той каза, колкото по-топло, толкова по-добре. Да. Ами аз направих тази...
Мисля, че трябва да видим един осми на финал с Джокович.
Да, това би било изравнено най-добро негово постижение. Да. Ами миналата година Григор записа общо 3 победи на клей за целия сезон. Да. Тази година има 8.
Има огромно подобрение.
Бои, съперници, които са на високо ниво. Реално е загубил само от Циципас и от този Давидович Фокина.
Да. И то един от мачовете с Циципас, този в Рим, беше много близо до това да го обърне.
Да,
той го обърна, имаше 2 матчбола. Вярно, че можеше да загуби в 2 сета, но такава играе тенис. Случват се такива неща. Гледам, че вторият му съперник е победител от мача Карлос Табернер, Испания и Борна Чорич. Сега Чорич, той е загадка. Не е играл много мачове напоследък. Да. Един от големите таланти, нереализирани до сега.
Много контузии при него.
Да. Не виждам някакви супер опасни тенесисти в тази четвъртина на Григор, освен въпросния Шварцман, който действително на Ролан Гарос е правил велики мачове. Спомняме си също Надал.
И срещу Джокович.
Да, той е в състояние на големите турнири да запъне сериозно топ-фаворитите. Да се надяваме, че няма да го направи точно сега.
Е, сега пак трябва да стигне първо до трети кръг. Да. Да стигне до Григор, може по-рано да спре.
Шварцман първи кръг е с квалификант. Да. Те първо ще се изясни.
И последният българин, за когото не казахме нищо, а също заслужава, това е Димитър Кузманов. Страхотни 2 мача, за първи път печели 2 победи в квалификация за големия шлем, записа най-доброто си класиране и остана наистина на сет от основната схема. Лично аз много съжалявам. В третия сет с този аржентинец извън първите
места. Таверна ли беше?
Да.
Не можа да го прати на една таверна.
Да, не можа да го изпрати, но...
Ами аз мисля, че Мико показва едно стабилно, устойчиво развитие през последните 2 години в играта си. То се потвърждава до голяма степен и в ранкинга. Миналата година направи важни крачки на чаленджер турнирите и факта, че беше толкова близо до влизане в основната схема, наистина свидетелства за едно положително развитие. Сега, ако бъдем реалисти, той никога няма да се доближи до резултатите на Григор Димитров. Лошото е, че между Гришо и останалите ни играчи при мъжете, както и при жените, между другото, има пропаст. Виждаме, той се бори да влезе в основната схема. Това е една от целите, но спомня си, че той сам го беше заявил, да влезе в основна схема на турнир от големия шлем. Затова трябва да се радваме много и да подкрепяме Гришо при всяка една негова изява, защото не знам след като неговото отказване някой ден, кога ще имаме отново такъв топ играч.
Не е сигурно дали въобще ще го имаме, а пък нека да кажем, че и между Мико Кузманов. Останалите също има голяма разлика.
Някои хора това не го осъзнават. Скоро...
България осъзнаваме, като за някой вече не се състезава.
Скоро влязах в така спорове по Фейсбук с някакъв член на нашата група за тенис. Неосъществен талант бил Григор. А как можеш да кажеш за един тенисист, който е стигал до номер 3, е печелил мастърс турнири,
да, финалите на
ATP Finals, че бил неосъществен талант. Да, можеше да постигне и повече, но да не забравяме, че той попадна в ерата на тримата най-велики тенисисти в
история. Както обичам да казвам, българинът е максималист, когато не става въпрос за самия него.
Абсолютен факт.
За всички останали, към всички останали е максималист, да. С страхотни изисквания, към себе си обаче не. Да продължим, ако искаш, за жените. Да. Ти каза за Ига Швьонтек, която е в страхотна серия.
Да, тя прави серия от 28 поредни победи и 5 спечелени турнира, което я изстреля като номер едно, и то с огромен аванс. Значи това е едно от сигурните неща, че тя ще остане номер едно, каквото и да се случи.
Така е, да.
На Ролан Гарос. Гледам нейния жреби и виждам, че най-близко поставената до нея е Людмила Самсонова от Русия. Самсонова е последната тенисистка, която спечели сет срещу Швьонтек. Това стана на турнира в Штутгарт. Нещо повече, тя беше много близо до това да я победи в третия сет. Имаше точки за проби в средата на третия сет. Така че евентуален матч между двете би бил интересен. Тук също в тази четвъртина откриваме и Симона Халеп. Знаеме, Халеп е с нов треньор. Патрик Муратогло.
Бивша шампионка от Ролан Гарос.
Тя побърза да каже, че се чувства като възродена. Няма в момента вече никакви контузии. Чувства се добре физически. Но аз лично мисля, че Халеп няма да спечели повече турнир от големия шлем. Просто вече излязаха на сцената нови имена. Тя е малко вече от предишната генерация. Дано да греша. Дано да греша, защото Симона Халеп е, тя има много почитатели. Много атрактивна тенисистка. Тук е също така Остапенко, последната, която победи Швьонтек, но това беше в средата на февруари. Нали? Вече сме края на май.
Остапенко също бивша шампионка в Париж.
Също бивша шампионка, една от най-изненадващите през 2017-та. При жените сякаш, като изключим Швьонтек, има много други тенисистки, които могат да направят изненади. Ето Сабаленка, например, която, въпреки че в момента се намира в лоша серия, нали, от номер 2 в началото на годината, вече номер 7, да. Тя може, има го ноу-хауто, може да стигне до един полуфинал, например. Има други тенисисти, примерно Касатки на много хубаво играе на клей, Рибаки на все рускините изборявам. Разбира се, Паула Бадоса, която обаче последните и няколко турнира не бяха много убедителни.
Да, съм фен на Бадоса. Да. Харесва ми и стила на игра, и поведението и на корта извън,
да,
него.
Да, тя има всичко, което се иска, за да бъде новата голяма звезда.
Като че ли излезе от дупката и леко почна се скачва, си възвръща
един
формата.
Финал изигра и един полуфинал. Да, и двата пъти падна от Швьонтек почти с един и същ резултат. Ако погледнем долната част...
Барбара Крейчикова може ли да си защити титлата?
Ами от това, което се вижда напоследък, трудно. Защото тя след Australian Open просто изчезна. Имаше, изглежда, и контузия. Дълго време не участваше и фактически тя тук идва почти без всякаква игрова практика. Една от интересните двойки в първи кръг е Анисимова срещу Осака. Значи Осака може да изхвърчи още в първи рунд. И също така Могуруса срещу Канепи. Знаеш, Канепи има навика да сюрпризира фаворитките. Не знам какво се случва с Могуруса. Миналата година завърши с голяма титла, взе WTA Finals. През този сезон има 5 победи на кръс общо взето.
Това е поредния сезон, в който никой не знае какво може да очаква, да, от нея.
И нищо чудно, сега тук да направи някаква силна серия. Тя е непредвидима, все още е в топ 10. Но тази Канепи, спомня си, тя игра полуфинал или играе четвърт финал на Australian Open. Тя е много стабилна тенисистка, с много опит. Така че в женската надпревара има супер интересни мачове още в първи кръг. Много интересно Рардър Дукано какво ще направи. Виждаме една Петра Квитова, вече се е смъкнала до номер 32 в схемата поставена. За съжаление, явно и тя е малко на доживяване.
Идното време мина, да, съжаление.
Жабер е една от тенисистките, които правят фурор. Спечели титула, игра финал в Рим миналата седмица. От нея могат да се очаква също страхотни резултати. Един четвърт финал като минимум.
Да, винаги има много изненади при жените. Аз също мисля, че Крейчикова няма никакъв шанс да запази титлата и да я дублира.
Аз обаче си мисля, Любо, че на Швьонтек тази серия вече стана много дълга. 28 победи и си мисля, че точно тук на Ролан Гарос ще вземе да се счупи стомната. Аз мисля, че трябваше да направи една, аз се наричам, профилактична загуба преди Ролан Гарос, защото напрежението вече ще бъде огромно. Всеки един матч ще излиза на корта, нали, знаеки тези статистики, потенциални рекорди, защото знаеш, да, те всеки ден обновяват статистиката. Нейната серия е четвъртата най-добра от 2000-та година насам. Ще бъде поставена под огромен натиск, тя все пак е на 20 години. Нали. Не е...
Показва голяма психическа устойчивост.
Да, тя работи с психолог, да. Даже виждаме непрекъснато там в нейния лагер. Но аз лично бих се изненадал да запише 7 поредни победи тук.
Ще разберем след 2 седмици дали ще успее. Аз не виждам някоя много млада тенисистка, която да влети с гръм и трясък в Париж и да може да стане до финала.
Да, но все пак да отбележим, имаше една чехкиня, ако правилно си спомням името, Линда Новикова, която на 17 години влиза от квалификациите и става най-младата участничка на турнира. С това го мернах някъде в новините. Така че има много интересни имена и следващите 2 седмици ще любителите на тениса ще стоят пред телевизора и ще гледат. Това е.
Дано да имаме един хубав Ролан Гарос с интересни мачове.
Ами най-важното е, Любо, че се връща към нормалността. Вече няма да има маски, няма да има ограничения. Всичко ще бъде както сме свикнали да го виждаме. Мисля, че това е най-хубавото.
Абсолютно. Ради ти... Вълнуваш ли се от Ролан Гарос?
Аз, честно казвам, толкова ми е интересно да слушам Ники, че сега с още по-голямо нетърпение ще гледам и ще следя какво се случва, коментирайки Могуруса и Осака, тъй като те са супер активни в социалните мрежи и ми прави впечатление, че при тях почти никога нещата в социалните мрежи не става дума за тенис. Докато аз... ако погледнеш Инстаграм, страницата на Ема Радукано, например, или на Сабаленка, която е малко трудно дори откриваема.
Сабаленка ли?
В първия момент, като напишеш Сабаленка в Инстаграм, не ти излиза точно нейния профил. Да. Разглеждайки профилите на Осака и на Могуруса, те и двете могат да ти разкажат за модната линия на едната, защо, примерно, няма някакъв модел маратонки. От друга страна, чисто лайфстайл са много по-отдадени на живота извън тениса. Да, те вече гледат на тениса по малко по-различен начин, имам усещането. Особено Могуруса, която си спомням, имаше един разговор с феновете в Майами, малко преди да се откаже тогава да каже, че има проблеми с китката, мисля, беше. И в този разговор, в който се случи в социалните мрежи, тя обясни на феновете си, че и на нея не е приятно да губи, защото те попитаха кога най-накрая ще почне да печели. Но тя така беше доста спокойна в отговора си, казвайки, че всъщност това е част от играта и тя вече го е приела това нещо и че се вълнува и от много други неща. И според мен този фокус, който го имат 20 годишните момичета, моите момичета да покажат, да се докажат, да се заявят. Вече по-големите, по-опитните, малко им се губи. Не, че не им е интересно толкова, но по-скоро виждат, че благодарение на тениса те имат достъп до един доста по-различен живот.
Точно така, да.
И доста по-различен лайфстайл, на който нали, те се наслаждават.
Да.
А пък тениса, той върви. Те винаги ще са Осака, Могуруса, винаги ще си имат плюсовете от това нещо.
Просто за тези по-младите звезди, които са 20-20 няколко годишни, за тях присъствието в социалните мрежи е много важно нещо, защото то е свързано директно с спонсорските им договори. Те печелят от това колко, как се казва там...
Маркетинг.
Последователи. Колко последователи имат и така нататък. Аз си спомням, последния пример ще дам при няколко седмици. Тогава още бях с гипса, коментирах финала на турнира в Истанбул. И Потапова, след като спечели титулата, това едва ли си го гледал, в продължение на 30 минути, я чакаха да започне награждането, в продължение на 30 минути се снима с абсолютно всеки зрител, който искаше от трибуните. Не отказа на нито един човек. Явно тя съзнава, че това е много ценно за нея, защото всяка една снимка, това е публикация в Фейсбук и в другите социални мрежи.
Тя има так към нейния профил.
30 минути. Абсолютно всеки, който пожела, отиде с нея, снима се. Тя беше невероятно отживчива, усмихната, не го правеше така, нали, като по задължение. И там хората от организационния комитет и останалите я чакаха с купата и с микрофоните, чакаха 30 минути, докато започне награждаването, но не направиха забележка.
Това, което ми сега, като го казваш това нещо, се сещам, че имаше пак едно стори точно на Могуруса с нейния екип, където имаше един човек, който точно фокусирано и показваше някакви схеми за социалните мрежи, mm-hmm. какво, как трябва да се случи. Важно е, много е важно за тези големи имена, те да правят всичко възможно да се задържат и по този начин в интереса на аудиторията. И другото нещо, което е хубаво, може би повече български спортисти също да обръщат внимание на това. Тази отзивчивост към медиите, не само когато си спечелил, но когато си загубил, те са също толкова готови да говорят, да застанат пред камерите, дори когато са допуснали някаква супер тежка загуба. Тук говорим за дисциплина и това се възпитава и върху това се работи. Нещо, което все още го нямаме чак на такова високо ниво в България.
Не, тук сме, аз дадох пример с Цветана Пиронкова, която след загуби никога не отказва да говори. Да, не е приятно. Вижда се, че е разочарована от себе си, няма настроение, преживява го, но никога не отказва, защото, точно защото е професионалист. Докато Григор Димитров при загуба, при победа е страшно отзивчив и към български, и към между всякакви журналисти. Но при загуба те подминава и казва не сега. Спира, казва да, не, сега няма да говоря. Докато гледах един германски тенисист, който в първия кръг в Ротердам загуби и го ожаля, си го наби много. Спря пред в миг зоната, свали си термобека и отговаря 10 минути на единствения германски журналист. Един колега Флориан Хел. И това е. Това е начин на мислене, на работа и се възпитава, както казва Радина, от рана детска възраст. И трябва да им се обясни на българските спортисти като цяло, че това е част от професията им.
Да. А ти, понеже гледаш си привърженичка на Могуруса, тя си спомням, че наскоро анонсира най-после кой е мъжа до нея. Може пък някаква любовна такава криза да изживява, да е повече фокусирана върху нещата извън корта.
Аз бих я посъветвала тогава да вземе пример от нейния сънародник Рафаел Надал, който някак си успява да раздели нещата. Да, Могуруса, няма да крия, че като цяло испанските спортисти на мен са ми слабост. Аз и Надал харесвам много и Могуруса в случая в тениса симпатични са ми, чисто и като емоция, и като мислене, и като стил на игра. Интересни са ми за гледане просто. Но истината е, че тя е и много, много достъпна. Това, което прави, това, което споделих с вас преди малко, тя поне веднъж или два пъти в месеца пуска такива въпросници към своите фенове и те и задават каквото се сетите и тя отговаря на всичко. Буквално защо един ти нокът е по-къс от другите четири на ръката, защото играе тенис, нали? Да, но тя се усеща близка, пази някаква доста по-ниска, близка дистанция до хората, което няма лошо в това, защото в крайна сметка става дума и за фенската обич, защото
той
любо е
общо което с нея отблизо, да, може да каже също. Нали?
Страхотна
е. Тя гостува тук на турнира на шампионките.
Беше много симпатична, обаче какво прави цял ден да напишеш в дневника? Тя пише дневника на WTA от София. Ами ядох едно особено мляко с плодове, играх тенис на маса с моя треньор. Докато в това отношение предишната година Веснина, мисля, че Веснина беше човека, който пишеше дневниците, тя беше страшно интересна. Идаше и ме питаше къде да отида да се снима някое интересно място в София, кое да трябва да направя, кое трябва да не пропускам, а нещо от кухнята. И си говорихме така. И после те неща излизаха. Страхотна реклама за София, не само за турнира. Бях там, снимах се там и се снимаше. Но просто различни интереси. Докато тя в това отношение беше в разговорите. Беше много забавна, но като седнеше да пише, не знам тя ли си го е писала някой от WTA екипа ли го е правил, но беше страшно скучно. Не мога да разбереш къде е. това кисело мляко и този тенис на маса може да го играе навсякъде по света, без никакво значение.
Аз, може сега да кажа страшна глупост, обаче си мисля и че това, което направи Ашли Барти, много се усети от другите момичета, защото на някои им подейства по-мотивиращо, защото когато, винаги когато един голям съперник се откаже, това означава, че един по-малко има.
Пътя ти се разчиства много.
Да. Докато при другите, може би една идея, нали, те си казват, ми добре, тя се отказа, но ние все още нас ни смятат сред фаворитите. Да. Не знам доколко в тениса това може да се коментира изобщо като опция.
Тенис е по принцип егоистичен спорт и аз съм сигурен, че повечето нейни конкурентки са доволни, че една тенисистка като нея отпада, нали, от сметките и няма да мислят за това какво да правят, ако се изправят срещу нея. Иначе моето мнение е, че това беше голяма глупост от страна на Барти, да сложи точка в разцвета на силите си на тази възраст. При тази форма, която се намираше, тя можеше да спечели поне още 4-5 турнира от големия шлем, доброволно да приключиш по този начин. Сега извинявам се много, но тя е професионален тенисист. Работата е да играе тенис и да печели. Ние какво да кажем обикновените хора, които блъскаме по цял ден, за да свържем двата края, нали? Също сме уморени, но нямаме как да се откажем. На мен ще ми е мъчно, защото за мен тя е тенисистка, която се откоряваше от групата с този интелигентен, хубав, нестандартен тенис, така, който представляваше малко препратка към миналото, нали, към по-старите времена, когато не силата беше доминираща.
Той характер и беше различен.
Да, също тя беше супер лъчезарна, тя беше идеалният посланник на тениса.
Може би това малко не е издържала в един момент. Второ, ние с Ради си говорихме в един от нашите предишни епизоди точно за отказването. И тя прогнозира, че ще се върне.
Много хора смятат, че...
ще се върне отново.
Да, но тогава вече няма на 25 или 26.
И това е вярно.
Много хора смятат, че или тя е бременна и се още не казва. Нали, злите езици намекват, че може да се е хванали с някакви стимуланти, просто за да не се прави лоша реклама на тениса, са и оставили една вратичка, както беше с Енен в миналото. Да. Тогава също много усилено се говореше тази версия. Аз съм сигурен, че не е такъв случай и че нейното решение е така импулсивно и искрено. Дано да има наистина щастие в личния живот с това момче Гари Кисик, да създадат едно хубаво семейство. Но за мен тя можеше да се превърне в една от най-великите тенисистки. Ето виждаме Уилямс на 41 години. Още не осмелява да анонсира оттеглянето си. Още си тъй някъде дълбоко в съзнанието си, че може да се върне.
Никога не е казала, че се оттегля от тениса.
Не, според мен тук... Не знам, може би пак ще кажа нещо, което не трябва.
Сега
обаче,
не си казал нито една глупост. Само ми неща.
Все се опитвам да ти кажа, обаче нещо тук...
Не си има форма.
Да, не става. Мисля си, че чисто от психологическа гледна точка има все още отбори, говорим за екипи, отбори и страни, които доста подценяват силата на психологията и на доброто психическо състояние при спортистите, защото ти самия преди малко каза, че когато става дума за Швионтек, виждаме психолога до нея, плътно зад нея и тази устойчивост, която тя усеща и която тя има и дава някакво спокойствие. Сега не знам за Алкараз дали така стоят нещата. Той също е млад и все още доста зелен. Но според мен при Ашли Барти този бърнаут, който е възможен, защото за втори път се случва тя да се откаже и заради това си мисля, че може и да се върне.
Първото отказване, ще ти кажа аз какво съм чел, е, че тогава нейните родители се е спряли от игра, докато не навърши 21 години, защото са искали да бъде пълнолетна, когато преди да започне да пътува и да отсъства по 3-4 месеца от дома си. Това е така официалната версия. Не е било нейно решение и тя през този период започва да се занимава там с крикет. Да, извинявай.
Това винаги предпазване. Не, мисълта ми беше, че все още малко или много този аспект е доста подценяван.
Така е.
А изключително важен и Именно за мен едни от най-дългогодишните спортни кариери се дължат именно на това, че в даден момент въпросният спортист е осъзнал, че освен физическа сила, на него му трябва и бистър ум в най-критичните ситуации и да не се, да не се спира, когато да речем стане напечен, когато натрупа няколко загуби последователно. Да. Защото Маги Малева ни гостуваше преди...
Съвсем скоро.
Да, и тя, като разказа за всичките трудни моменти, да, но тя никога не се... Аз останах с усещането, че никога не се е задълбавала само в негативното, а напротив, взимала е урока и е продължавала напред.
Да.
Докато в, в модерния свят, особено с тия мини компютри, които представляват телефоните, е буквално невъзможно да се изолираш, да се концентрираш и да, се абстрахираш от всички негативи, които ти носи.
Просто съвременните звезди в спортни знаменитости са поставени под много по-голям натиск, защото достъпността до тях е много по-голяма благодарение на тези устройства, докато един Борг, например, и Макенро, те също са били супер големи знаменитости, секс-символи и така нататък, но хората не са имали възможност да бъдат толкова близо до тях, както е сега с тези новите технологии. Буквално всеки един ден да знаят къде са, какво правят. И тази тежест, която поставят социалните мрежи върху спортистите, може би някой не я отчитат.
Другия момент е финансовата част, защото COVID нанесе много щети, дори в чисто финансово отношение, особено на, женската част от тениса. Като цяло жените винаги са били малко по... не толкова конвертируеми, да кажем. Но сега, нали, има пак идея ATP и WTA да се обединяват.
Няма да го бъде това.
Но може би от финансова гледна точка би било плюс. Но идеята е, че наистина чисто като имаш рекламодатели, като трябва да защитаваш определени цели, защото никой не ти дава пари така.
Разбира се.
И там вече нещата стават още по-страшни.
Конкретно за Барти, може би, роля изигра и това, че миналата година тя изкара 7 или 8 месеца, беше нон-стоп извън Австралия. И после при завръщането си в Австралия, 2 седмици трябваше да бъде в карантина. Знаеш, че там въведаха някакви такива безумни закони за излизане и за влизане. Може би това също изигра някаква роля и тя не иска да се подлага повече на това нещо.
Със сигурност много са факторите. Аз, както казах, имам теория на конспирацията. Затам надявам се да я видим обаче скоро.
Някой ден пак.
Ами аз си мисля, че ще е по-скоро, отколкото си мисля.
Да. Сега на Ролан Гарос няма да я видим.
Не, няма да я видим.
Но и аз мисля, че ще се върне.
Аз обаче Ники искам да ви предизвикам вас двамата да кажете кой според вас ще спечели титлата при мъжете и титлата при жените.
Е, това при жените, мисля, че който го познае, може да се кара голяма сума в биткоини.
Да, но вие сте хора, които разбирате, гледате тенис и със сигурност имате своите фаворити.
Аз имам, да, разбира се, своите предпочитания. Има някои са ми по-симпатични, други са ми по-малко симпатични. Логиката подсказва, че Швионтек е най-вероятната шампионка. Аз лично предпочитам да спечели Мон Жабер, наречем, или Паула Бадоса. Мисля, че това ще бъде супер хубаво, супер полезно за, женския тенис, да стане още така по-голяма интрига, защото когато имаме една така доминираща тенисистка, това не е хубаво, между другото.
Да, губи се интерес към спорта. Губи се малко интерес.
Не говори добре за конкуренцията. Сега, извинявай, да не могат да иземат сет в продължение на месеци. Да. Нали? Това не говори добре за останалите. При мъжете, аз съм за Джокович, не го крия, но смятам, че ако Надал е здрав, това е по-вероятно да спечели.
Хайде, аз ще заложа на Алкарас да има някаква разлика. Макар че после мисля, че Циципас му е време вече да спечели някой турнир от шлема. При жените казах, Бадоса би било хубаво нещо за тенис. Съгласен съм с Ники. А ти имаш ли си фаворити?
Аз, честно казвам, мисля, че ще видим един Зверев.
Който... Хайде да го видим, този Зверев.
Тук се крие нещо напоследък.
Ами крие се, обаче пък на мен... Той също ми е много симпатичен като тенисист, като игра, така че време му е вече. Ще заложа и аз на Бадоса, ще ти се доверя на теб, защото пък от друга страна...
Но Ники първи каза, защо не?
Защото по-рано ти каза, че, да, че тя ти е фаворитка. Пък да видим, може да се появи някое интересно име.
Да,
о, да, със сигурност. Това е както всеки тобият
член. Миналата година беше Зиданшик. И Павличенкова, нали, стигна до финал. Крейчикова,
кой очаква, да, специалистка на двойки. Да. Даже преди това, като
със
падна
сигурност,
от...
ще има такива неща.
Пиронкова и... падна от нея. А тая е лесна, тази тя ще се играе на двойки. Цвети каза, тогава...
Абе, не,
абе,
е,
не е точно така. Така. Ами, добре, това беше всичко от епизод 39 на Начален удар. Можете да ни слушате в BinarBG, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на bnr.bg, Google Podcasts и Apple Podcast през iTunes. Можете да откриете подкаста и във Facebook и Instagram.